እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፅኦም ክቡራት ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር ኣብ ክልል ትግራይ መንገዲ መቐለ ሳምረ ንተቃውሞ ብዝወፁ ሰልፈኛታት ንሳልሳይ መዓልቱ ተዓፂሎም ሕቶ ወረዳ ይመለሰልና ዝሓዙ ነበርቲ መንግስቲ መልሲ ኣይሃበናን ብምባል እዮም ነቲ መንገዲ ዝዓፀዉ ተመሳሳሊ ሕቶ ዘለዎም ነበርቲ ከተማ ዓዲ ነብሪ እድ እውን ትማሊ ንሰዓታት መንገዲ ሽረ እንዳስላሴ ሸራሮ ዓፂኦም ነይሮም ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ መንግስቲ እቲ ክልል ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናየ ፃዕሪ ኣይሰመረን ኢልናሎ ምልጌታ ተወሳኪ ኣለዎ
ኣብ ክልል ትግራይ ወረዳ ሕንጣሎ ጅራት ደንጎላ ተባሂላ ኣብ ትፍለጥ ከተማ እዩ እቲ መንገዲ ካብ ብቕድሚ ትማል ጀሚሩ ዝተዓፀ ነበርቲ መንግስቲ ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓዱሽ ኣወዳድባ ወረዳታት የሰናድእ ኣሎ ቅድሚ ሕዚ ወረዳ ሕንጣሎ ማእኸል ዝነበረ ደንጎላት እዩ ሕዚ ግና በቲ ሓዱሽ ኣወዳድባ ናይ ሕንጣሎ ማእኸል ከተማ ሕዋነ ክትኸውን ከምዝተገበረን እዚ ድማ ትኽክል ኣይኮነን ኢሎም እዚ ቅልጡፍ ግልጋሎት ንከይንረክብ ዝገብር ብምዃኑ ኢና ተቃውሞና ነስምዕ ዘለና ኢሎም ተወላድቲ ከባቢ ኣይተመሓሪ ገብሩ
ደንጎላት ዝባዕላ ኣብ ከባቢ ኣለዋ ታያታት ከሸዓተ ታብያ ኣለዋ ብኣብሪጅ ናይ 5 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ኢለ ኣለዎን ዝርያ ማለት እዩ ስለዚ እሳ ወረዳ ኩሉ ነማሊ ኢና ስለዚ 115 ሸሕብ ኣሎ ብኩሉ መቐቀንታ ነማሊ ኢና ንዚ 6 ወርሒ ኢና ናብሳ ምራት ዝመሃለ ዝሰዶ ኩሉ ሻ ዝዚ 15 መካይንዳት ኣና ህዝታት ከምኡውለሉ መማከር ኩሉ ሻ ኣይተቱ ኢላ ዘርፅ የላሎ ይምልሶም መጨረሻ ኣብዚ ሓደ ፈሰኒ ናይኹም ሕቶ ኣይምለስ በቃ ሕዋነ ኢልኮኑ ወረዱ እስኹም ዓድኹም ዕረፍ ኢልዎም
ኣይተ ሽሻይ ወልዱ ዝተባሃሉ ነባርቲ ከባቢ ብወገኖም ብተደጋጋሚ ካብ ወረዳ ክሳብ ክልል ናብ ኣብያት ዕዮ መንግስቲ ጥርዓን ዋላ እንተቕረቡ ምላሽ ከም ዘይረኸቡ እዮም ዝገለፁ መልሲ ስለ ዝሰኣና ኢና ድማ መንገዲ ዓፂና ኢሎም ኣይተምሓሪ ከም ዝተዛረቡ ሕቶ ወረዳ ይመለሰልና ንክቕርቡ ብህዝቢ ዝተወከሉ ሰባት ማእሰርቲ ምንግልታዓን ብተወሳኺ ድማ መፀለምታ ብኣመራርሓ ወረዳ ከም ዝፍፀመሎም እዮም ገሊፆም እቲ መንገዲ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብቲ ጉዳይ ጥሚቱ ክሳብ ዘዘራርቡና ኣይንኸፍቶን ክብሉ ድማ እዮም ገሊፆም
ሞፅኦም ነሮም እዮም ደታ ግን ካብ ክልል ርሕቶም ተለወፅኹም ኣይንኻፍት እዮም ኢሎም ዋና ነገር ክልል ሞፅኦም የናግርዎም ካብኡ መፍትሓት እዩ ዋና ሽግር ኮ ወረዳ ንኮን ኢና ኣይንኮን እየኮነ ድብልኮት ኣካል መወፅኡ ምክንያት ኣብ ብልኮነ መንገዲ ወይ ከረድም እዮም ወይ ከረድዎን እዮም ዛያታና ነገር
መንገዲ መቐለ ሳምረ ብዋግ ህምራ ኣቢሉ ክልል ትግራይ ምስ ክልል ኣምሓራ ዘራኽብ መስመር እውን እዩ ብተመሳሳሊ ማእኸል ወረዳ ናይ ምዃን ሕቶ ዘለዎም ነበርቲ ከተማ ዓዲ ነብሪኢድ ሸራሮ ምስ ሽረ ዘራኸብ መንገዲ ትማሊ ንሰዓታት ዓፂሞ ከም ዝነበረ ተፈሊጦሎም ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ መንግስቲ ክልል ትግራይ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ዝገበርናየ ፃዕሪ ኣይሰመረን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ
ነመስግነካ ሙልጌታ ዝቕፅል ከዓ ምስ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ዋሽንተን ዲሲ ዝነበረና ልዝብ ረብሓና ዘረጋገፅናሉ እዩ ይብሉ ኣብቲ ልዝብ ዝተሳተፉ ወከልቲ ኢትዮጵያ እቲ ግድብ ካብ 4 ሳብ 7 ዓመታት ኣብ ዘሎ ግዜ ክመልእ መደብ ከም ዘለውን ተገሊፅሎም ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ዋሽንተን ዲሲ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቦም ኣለው ነቲ መግለፂ ዝተከታተለ መሳርሕትና ሃብታሙ ስዩም ንዘዳለዎ ሪፖርት በትረስልጣን ተርጉምዎ ኣሎ
ነቲ ጉጅለ ልኡኽ ዝመርሑ ሚኒስትር ወፃ ኢትዮጵያ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ኢትዮጵያ ሓይሊ ናይ መምንጫዊ ዕላማ ብዘዕውት ኣገባብ ከም መጠን ወናኒት እቲ ግድብ ንሕና እውን ከም መጠን ሉኣላዊ ሃገር ንወስዶ ስጉምቲ ሓላፍነት ብዝተላበሰ ኩነታት ኣቐዲምና ዝነፀርናዮም ነገራት ኣለው ንስኡ ይትግበር ዘሎ ኢሎም ኣብ ርእሰ ከተማታት 3 ሃገራት እናተሳለጡ ዝፀንሑ ሓበራዊ ኣኼባታት ኣብ ዋሽንግተን ክዛዘም ከሎ ሓባራዊ መግለፂ ዝሃቡ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ረብሓ እቲ ውዕል ንታሕቶት መፋስስ ኣባይ ወይ ከዓ ኒል እውን ከም ዝኾነ ደጋጊሞም ተዛሪቦም እዮም ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ከምዚ በሉ
ምንድነው የደረሰው ስምምነት? አሁን ቴክኒካሊ ግድቡ በሚሞላበት ሁኔታ ላይ
እጅ ዝተሰማ ማዕናየው ነገር ብቴክኒካዊ መዳዩ ኣብ ኣመላላኣት ግድብ ኣብተን ቀዳሞት ክልተ ዓመታት ኢትዮጵያ ብቕልጡፍ ሓይሊ ምምንጫው ትኽእለሉ ኩነታት ክፍጠር ድሕሪ ክልተ ዓመታት ድማ ማይ ተጠራቕምሉ ኣገባብ ኢትዮጵያን ሓይሊ ንምምንጫውን ኣብ ታሕታይ መፋሰስ ዝርከባ ሃገራት ድማ ብፍላይ ድርቂ ክኽሰት ከሎ ምትሕግጋዝን ምትሕብባርን ዝከኣለሉ ኩነታት እተን ሃገራት ካብ ጸገመን ምውፃእ ናይ ገዛ ርእሰን ሓላፍነት ኮይኑ ኣብ ጸገም ክወድቃ ከለዋ ግና ካብቲ ግድብ ማይ ምልቃቕ ዝከኣለሉ ኩነታት እቲ ማይ ክንለቅቕ ከለና ድማ ሓይሊ ኣመንጪ እዩ ዝለኣኽ
ኣብቲ ርዝብ ተዓዛቢ ኮይኑ ዝተሳተፈ ሚኒስተር ገንዘብ ኣሜሪካ ኣብ ዘዘርግሖ መግለፂ ግድብ ህዳሴ ዝመልአሉ ግዜ ኣብ ሓምለን ናሓሰን ገሊኦን ድማ ክሳብ መስከረም ክኾን ከም ዝኽእል ጠቒሱሎ እንተኾነ ኣብ ካልኦት ኣዋርሒ ዝወቅዕ ዝናብ ስለ ዘሎ እዚ ስምምዕነት እዚ ንኢትዮጵያ ካብቶም ናይ ዝናብ ኣዋርሒ ከይትርባሕ ዝገብር ዶ ኣይኮነን ንዝብል ዝቐረበ ሕቶ ሚኒስትር ማይ መስኖን ኤነርጂን ኢትዮጵያ ዶክተር ስለሺ በቀለ ዝሃብዎ መልሲ ኣሎ።
ወንዞች ፍሰታቸው ሐምሌ ናሴ ላይ ያበጠ ነው ብዙ ውሃ የሚያልፎ በዛ ጊዜ
ኣፍላጋትና ውሕዘቶም ኣብ ሓምለን ናሓሰን ኣዝዩ ብርኩት እዩ ብዙሕ መጠን ማይ ዝወርድ ኣብ ዘናዋርሒ እዚኣተን እዩ ኣብ መስከረም እውን ገለ እዋን ከምኡ ኣብ ዘረባና ግድባት ዝስርሑ ኣብዞም ኣዋርሕ ንዝወቅዕ ዝናብ ኣብ ግምት ብምእታው እዩ እምበር ትሕቲ ቅርፂ ክህነፅ ስለ ዝድለ ጥራይ ኣይኮነን ከምኡ ምዝፍፀም ቀረብ ማይ ዘተኣማምን ይኸውን ማለት እዩ ከምኡ እንተዘይከውን ነይሩ ዝወቅዕ ማይ ዝተመጣጠነ እንተዝኸውን ነይሩ ግድብ እውን ኣይመድለየን
ኣብቲ መግለፂ ኣብ መባእታዊ ብርኪ ኢትዮጵያ ትመልኦ መጠን ማይ ካብ ፅፍሒ ባሕሪ 595 ሜትሮ ናይቲ ግድብ ንክበፅሕ ሓሳብ ቀሪቡ ኣሎ ዝመፅእ ሓምለ ድማ ምምላእ ክጅምር እያ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር ሓደጋ ደርቂ እንተጓኒፉ ግና ኢትዮጵያ ናይ ባዕላን ካልኦት ሃገራት ረብሓን ተካሕሰሉ ኣገባብ እውን ተነፂሩ ኣሎ ዶክተር ስለሺ በቀለ ይቕፅሉ
ሰፊው ጭቅጭቅ የነበረው ድርቅስ ቢከሰት በመሃል ነው ድርቅ ቢከሰት በመሃል ትብብር ማድረግ ነው
ሰፊሕ ጭቅጭቅ ቃልዒሉ ዝነበረ ኣብ መንጎኡ ድርቂ እንተተኸሰተ ኸ ዝብል እዩ ነይሩ ድርቂ እንተተኸሲቱ ምትሕግጋዝ ዝብል ይመልሱ ኣብዚ ክላዓል ዘለዎ ኣብቲ ግድብ ማይ ተጠራቒሙ እንተሎ ኣብ ታሕታወት ሃገራት ዝራእቲ ዝደርቀሉ ምኽንያት ክህሉ ኣይክእልን
ሰለስቲን ሃገራት ኣብዚ ዳሕረዋይ ኣኼበአን ኣብ ዝተማልአ ስምምዕነት ከም ዝበፅሓ ተሰሚዑ ኣሎ ዝተርፍ ጉዳይ ደኣ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ክላዓል ይኽእል ሚኒስትሩ ወፃኢ ኢትዮጵያ ገዱ ኣንደርጋቸው እዚ ንናይ ግድብ ኣመላልኣን ምልቃቕ ማይን ከም መምርሒ ኮይኑ እዩ ዘገልግል ስለዚ ርእቶ ክእላታት ሕጊ እውን ክሕወሶ ይግባእ ኣብ መወዳእታት ዝወርሒ እዚ ደጊምና ክንራኸብ ከለና ንርእቶ ክእላታት ሕግን ቴክኒካዊ ሶብ ሞያን ተወሲኽዎ ሕጋዊ ሰነድ ክህልወና እዩ ኢሎም ኣለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ግብፂ ሳምሕ ሽኩሪ ናይ ዋሽንግተን ልዝብ ሰለስቲአን ሃገራት ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ናብ ዘረዳድእ ሓበራዊ ሰነድ ንክበፅሕ ከም ዝሓገዘ እቲ ውዕል ዝበፅሐሉ ብርኪ ብዝምልከት ድማ ግብፂ ጥንቃቐ ዝሓዘለ ምትእምማን ከም ዘለዋ ምግላፆም ሚድያታት ግብፂ ሓቢሮም ኣለዉ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ትካል ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ጨንፈር ሊብያ ኣብ ዝሓለፈ 10 ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ክልተ ኤርትራውያን ሓተት ዕቑባ ኣብ ከተማ ትሪፖሊ ብዝተተኮሶም ጥይት ምማቶም ይሓብር እዞም ክልተ ኤርትራውያን ካብ ኣቡ ሰሊም ዝተባሃለ መዳጎን ማእኸል ናብ ከተማ ትሪፖሊ ዝርከብ ናይ ሕብራት ሃገራት መእከብን መበገስን ማእኸል ጂዲኤፍ ድሕሪ ምእታቦም እቲ ቦታ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ሰባት ብምሓዙን ብሰንኪ ሕፅረት ማይን ምግብን በቲ ትካል ካብቲ ቦታ ክወፁ ተገዲዶም ኣብ ከተማ ትሪፖሊ ክነብሩ ዝፀንሑ እዮም ብዛዕባ ዘጋጠመ ፍፃሜ ኣብቲ ፍፃሜ ዘጋ ጠመሉ ቦታ ዝነበረ ኤርትራዊ መንእሰይ ብዛዕባ ተኩነታት ንድምፂ ኣሜሪካ እውን ኣረዲእ ሎ ውንታ ኺዳነ ሒዛቶላ
تكال سدتنيات حبرات حجرات جنفر ليبيا بعربع أسرت الطريق لتشحن إسران أبزوت أو مغلطي كل تيرتراوين حتى التعوبة أب كتما تريبولي بستتكو سلمتية مماتو محبر التكال عن مغلطيو توم سدتنيات كابتم أستات أربع تشحزوغنو أب تحت تكال تمزجيوان بولكم أب كتما زنبرو مخانو منغلط يخون دامبر تنك موت كونه أب تهموت بزعب عزقات أمن خونتات زرزر حبريتاي حابن زوم كل تيرتراوين كاب أبو سليم استباح لمداغوني مأكل أمو داتا ورحت تكمتي خلتشن عصر تتشعتن نابتنا هورات حقرات مأكبن مبقسن مأكل جي دي اف زاتو مخانوم أبور حدار كلتشن عصر تتشعتن جميرو دماء تكال سدتنياتات هورات حقرات جنفر ليبيا اتبوتا خب أقمن لعلي سابات هيزو بمهلاون أخول قرب مقبن ماين بزي مهلاو أبكتماتات وطيوم كنبرو بمقدادو خبت معسكر وطيوم أبكتمات ريبولي ناستات حدورحي كنبرو زو تنحيوم اتوم كلتة إرتراوين أب جرغاسك زبها الكبابي أبكتمات ريبولي مسكالوت عصر تخل سبات اب حدا غزاي نبرو خمز نبرون افت غزا امس اوم زنبر سامي استبهل ايرتراو منسي بزعباتي عرب زغاطه مفصامه كم زخبل يرد
ما خد كتما ابو جرجاريش بالت جزاو سيلهو مالك مري انا انا يا ابو سليم اند خاو ابو سليم وتينا ها انا بي دي اف اتينا ميرنا غبي دي اف كا ودي وتينا مالك يزغرب اوان
انت كنكم هم كبت جي دي اف وتي
جي دي اف ولا حجي تما قدر لو سبات ورا اكسال حجي وتيم زمنا زلو خاو بي يلن ما يلن زخونه نجر يلن ابو ازياها سرح درمدا سرحات النابريخه كبي دي اف كم نوچ وجرا رارغا ورحنا قريب لو مالك
نتم كاب ابو سليم دمصخوم ديمكم دولهم ولا نخلو سبيكم دولهم
ني ابو سليم عين قبلني انا ابو سليم ازي كاز دجاج دجاج لو فلنا ندير زلو كازا حج صار مالك
حج راب ابيت نبر لهم مالتو
حج سب دليو ما كتمالو دليو ابو لو
بعرب خنت ايغاتي مو
او بعرب حج كابانا ندم سانا زقومت زنور أما أكل جزا دكيس نهالنا جدا جاتي سرقت يوم ما تجمعنا نسموتو كل سبب دكيسينيرو هذا قوانا تسيينيرو كافيه مسكافة مني قايلو خفيتو مسكافة تليفونات جنب هوا جل جليلو الشغاء يبدنا عن جل جليلو وتويلو فتز جزا وتويلو لتو مع تسيينير جزا وش جزا متعته ندعته والله كعتو جل فتينو نسمالت فحزو جل مسحسبة دهرزي قلت عطا خينو حز حز خينو هاريمو ليكي قالت لزينة برات ألا ميرو هو مجال خينو بسو مسارمو قراري ولا انتاي يرو هاريمو وغبغا دام مستغالسو وقاب رجان يرو خلاشين هزمو تخات برجان اللخا بمع تحلي في مستقوسة متخال اي هاريمو مالت مويتو مالت
قال زيت هارمي دو قسالة سبك لكم
زيوم كتيم نايزا ساعتي زيان سانا زينورو مالت
كنده يدخون سبات يمت يومهم شعو
كلتة سبات
كنده يدخون عبت بوتا تنبرو لهم عبت دل هايو بوتا كنده يدخون سبات تنبرو دك انستيو دك تبعتيو دم تقول عتون سمع لهم مثلني
عادة قام سقات امز خونا بوليس هيت اتووش لزولنا حساف الجينا ويتمرسنا منها
تبوتا خلهم كخنده يتنبرو نيركم
انا عصر تخلطة رينا عصر شرستن ينا
سوما ابو خمزه لهم فايتهم دمت صدو مسلخا ويس اغاطا مدغاطا مزم تاع سرقي
اجي انت يالو ماشي لك يا زعدي سرقلو معناتو سرقلو اجي اتحاوشا كل غزي سرقه الله نندي يا خطر داني قالت من مركز انتي نحنا دقيسنا هنا نجمع تاع ساعات يا نكسول ساعات فريطوم يم انا هم يرمنا ساعات عشرت عشرت مران سبع عشرت حاجة لزلو ساعات يكون عربي سلزخونا زخونا سراح قالي وفرنا بك اسنان يرنا
تاد موتو سبعت رئيس أمي نعم من عركبكم
رئيس أمي سارح جي قالوا بحكم نايزلو
بوليس كانت علو مهم
تحاري بناي ولك تاكسي نارتش يعني تخال اي قن بوليس لازم وصنا مونغو خال اي بناي بوليس كيرينا حزني اخيرنا نتيجزا ساعة إلو مقالا ملا انتاش من جيرم كيرم علو انا خيط ملسو إلونا نبريكو جالي تعاتي إلو مالك ونحن هجي من اسم فلطو مقالا ستجيان لنا مالك فجيو ننجبتنا على حد وصنتي بالله نبع على حد جزال تلين يا جزا بتعمي اتفرحنا بركس نعانا على اليمنا خون قول يوم ساعتي هو نذلك لنا ريومنا خون قول يوم على اليمنا خون قول يوم فرجيو نحن بتعمينا نفرح
أبتي توم سدتنياتات موداتات عقل وملوز نبرو مأكبن مفانون مأكل جي دي اف زركبو سدتنياتات بسنبت ناي توم زموتو ناي زخرسنا سرعة تيرمكاد تكال سدتنياتات حبورات حقرات كابنا بكتماتات موطا زحاشي عمارات يخدالو تاوعي توم بدبدابة عقل ومالو
نمسكنا كوينتا از تكتاتلو زلهم كابزي كاب واشنطن دي سي زفنو زلو راديو دمص امريكا ايو ناب فولي مدلاو نحن حلفينا
ኣብዚ ቀረባ ሸውዓተ ኤርትራውያን ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ናብ ኡጋንዳ ንዞቦ ግጥም ጽዋዕ ሴካፋ ምስ ከዱ ናብ ሃገሮም ከይተመልሱ ኣብቲ ሃገር ተሪፎም እዮም። እዚ ኣካል እቲ መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዕቑባ ንምሕታት ንሃገሮም ሓዲጎም ናይ ምኻድ ኣንፈት እዩ። እዚ ናይዞም ዳሕሮት ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራውያን ኣብ ኡጋንዳ ምትራፍ ብዛዕባ ጉዳይ ፍልሰት መንእሰያት ምይይጣት እውን ከፊቱ ኣሎ። ሳሌም ሰሎሞን ንዘዳለወቱ ጸብጸብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ቀረባ ካልኦት ኤርትራውያን ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ካብቲ ኣብ ኡጋንዳ ዝተኻየደ ዞባ ውድድር ናብ ሃገሮም ከይተመልሱ ምስ ተረፉ ኣትሌታት ተጣቕርና ኣፍሪቃዊት ሃገር ናብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ዝጓዓዘሉ እዋን ናብ ሃገሮም ከይተመልሱ ክተርፉ ትፅቢት ዝግበረሉ ነገር ኮይኑሎ ይብሉ ሓደ በዓል ስልጣን ኡጋንዳ። ኣብዚ ሓለፈ ብርክት ዝበል ዓመታት ዝኾነ ይኹን ኤርትራ ትሳተፈሉ ስፖርታዊ ፍጻሜ ኣብ ዝህልወሉ እዋን ገለ ካብኦም ናብ ሃገሮም ዘይምለሱሉ ኩነታት ዳርጋ ዝውትር ኮይኑሎ ክብሉ እስማኤል ዳሃካባ ወሃቢ ቃል ሃገራዊ ቤት ምክሪ ስፖርት ኡጋንዳ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብዚ ኣብ ቀረባ ኣብ ሴካፋ ዝተኻየደ ዞባዊ ፀወታ ሸውዓተ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣብ ኡጋንዳ ተሪፎም ኣለዉ። እዚ ድሕርቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ትሕቲ 20 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣብ ዝተፃወትሉ እዋን ኣርባዕተ ተፃወቲ ኤርትራ ኣብ ኡጋንዳ ምስራፎም ዝሰዓበ እዩ። እቶም ኤርትራውያን ተፃወቲ ኣብ ወፃኢ ንውድድር ክኸዱ ከለዉ ናብ ሃገሮም ከም ዝምለሱ ዘረጋግፅ ወረቐት ክፍርሙ ከም ዝግበርን እታ ትፃወት ጋንታ እውን ኣባላታ ኣብቲ ትፃወተሉ ሃገር መታን ከይተርፉ ንምግትኦም ወይ ንምኽልካሎም ምስታ ጋንታ ሓለውቲ ከም ዝጓዓዙን ተፃወቲ ነጊሮም ንኽብሉ ሚስተር ዳሃካባ ይገልፁ። ይኹን እምበር ንምህዳም መንገዲ ኣይስእኑን እዮም። ኡጋንዳ ከዓ ብተነፃፃሪ ስደተኛታት ትቕበልን ኢኮኖምያዊ ዕድላት እውን ስለ ዘለዋ ሰሓቢት እያ ይብሉ ሚስተር ዳሃካባ። ኡጋንዳ ንምንባራ ቀሊል እዩ። መነባብሮ ንምጅማርን ስሩዕ ናብራ ንምንባር እውን ብዙሕ ገንዘብ ዘየድልየካ እያ። ብውሑድ ገንዘብ ክትነብር ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ካብ ሃገሮም ኣዝዩ ዝሐሸ መነባብሮ እዮም ዝረኽቡ። ስለዝኾነ እዮም ኣብኡ ንምፅናሕ ዝውሱን ክብሉ እቶም በዓል ስልጣን ስፖርት ኡጋንዳ ንቪኦኤ ይገልፁ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ እዋን ትውድድር እታ ጋንታ ዝረኸበቶ ዓወት ብትዊተር ገሊፆም እዮም። ይኹን እምበር ብዛዕባቶም ዝተረፉ ተፃወቲ ርእቶ ኣይሃቡን። ቪኦኤ ኣብዚ ጉዳይ ካብ ሰበስልጣን ኤርትራ ርእቶኦም ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ እውን ኣይቀንዐን። ብተወሳኺ ኣሰልጣን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣለም ሰገድ ኤፍሬም ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ግጥም ንምግላጽ ኣብ መንግስታዊ ሚድያ ኤርትራ ቀሪቡ ነይሩ፣ ግን ብዛዕባቶም ናብ ሃገሮም ዘይተመርሱ ተፃወቲ ኣይጠቐሰን። ነቶም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ናብ ኡጋንዳ ንግጥም ከይዶም ዘይተመልሱ ኣርባዕተ ተፃወቲ ጠበቓ ዝኾነትሎም ኣሜሪካዊት በዓልቲ ሞያ ሕጊ ከምበርሊ ሞትለይ ሂወት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣዝዩ ዝተቐየደ እዩ ክብሉ ዓማዊላ ከም ዝነገርዋ ትገልጽ። መብዛሕትኦም ዕድሚኦም 16-17 ዝኾኑ መንእሰያት ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ይኣትዉ፣ ገደብ ንዘይብሉ እዋን ከገልግሉ ከዓ ክግደዱ ይኽእሉ እዮም እውን ትብል። ብሃውሪ ምእሳር ዝውትር እዩ። ተፃወቲ ኩዕሶ እውን ክፃወቱ ከለዉ እንተዘይኮይኑ ጥርጣሬ ከይፈጥሩ ብምፍራህ እክብ ካብ ምባል ይቁጠቡ እዮም። ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ካብ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ ርሑቃት ኣይኮኑን። ብዛዕባ ስድሮኦም ከዓ ኣዝዮም እዮም ዝሻቀሉ ትብል ኣሜሪካዊት ጠበቆኦም። ኣሜሪካዊት በዓልቲ ሞያ ሕግን ጠበቃቶም ኣርባዕተ ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ኣብ ኡጋንዳ ዝተረፉ ተፃወቲ ዝኾነት ከምበርሊ ሞትለይ ዓማዊላ ብሰበስልጣን ኡጋንዳ ናብ ሃገሮም ከይምለሱ ወይ ከዓ ኣብ ኡጋንዳ ብዘለዉ ሰለልቲ ኤርትራ ከይጥቅዑ ይፈርሁ እዮም እውን ትብል። እዚኣቶም መብዛሕትኦም ኣብ ዓሰርተታት ዕድመ ዘለዉ ጥዑያት መንእሰያት እዮም። ብቐሊሉ ኣዘራርባ ንነፃነቶም እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ። ነፃነት ንምንባር፣ ነፃነት ስፖርት ንምፅዋት፣ ነፃነት ክትኮኑ ትደሊ ምዃን ክትብል ከምበርሊ ሞትለይ ብዛዕባ ኩነታት እቶም ድሕንነት ዝደልዩ ዘሎ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ንቪኦኤ ትገልጽ። ከምበርለይ ሞትለይ ኣስዒባ ከም ኩሉ ኣብዛ ፕላኔት ዘሎ ሰብ ዝግብኦ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላቶም ክኽበረሎም ጥራእዮም ዝደልዩ ዘለዉ እውን ኢላላ። ካብቶም ንሳ ዝወከለቶም ኣርባዕተ መንእሰያት ንኩሎም ብምውካል መዋእል ተስፋይ ንኽተርፉ ዝደፋፈኦም ዝበሎ ምኽንያት ከም ዝኽብል ይገልጽ።
እንታይ ድዩ እቲ ዝኾነ ምክንያት ቀዳማይ እቲ ንፍል ባህል የለ ማለት ኣብ ዓድና እዚ ስፖርታዊ ኮንካ ምሁር ኮንካ ዝኾነ ይኹን ኮንካ ወላ ሓንቲ ነስል ዝበሃል ይብልካ ናትና ዝበሃል ይብልካ እሱ በቲ መንግስቲ ዝበለካ ወይ እውን ሓላፊኻ ዝበለካ ተለይ ኮይኑ በትስኻ ዝገበርካዮ መንፋዕትን በትስኻ ክትኮኑ ዝበኣካ ናይ ትኸይድኒኻ ናዓር ከም ተፃወታይ ኩዕሸ መጠና ንክዛረቲ ኮይኑ ከዓ ዝኾነ ይኹን مع خاطر قال خمس ألقى صغار أدلة أي واحد كان نحن نجي أب سبورت عالمنا أدي غاز أكو عشرة شيء مشي طلعت نتكا خاف قالوا تحضيرات شيء خاطر أن فلاني أكو عشرة برزي نحن تتعرفين نحن تبو نتفع صاري نحن قال عدي ويأنزح الشبوطة نشي تكادر يخوانا تعاقر توعة سخي يربح نزيقين ولا حن تخوان سلزيل اللي وخن لي هذا كلاواتي متى أدلة أي واحد تتعرفين تحر كم سبورت هوي فولي مكن خاني ولوجيس وتحضري كم سوي جي أدني خاسي تكاتل مع التي نعيش أدني خاسي قال أنا قررت مرور لقد باكس نشي بوقت من استمان قلت وقت الشحب بزي تفاقي مع التي
بزحمة زوم دحروت زترفو شو عدت تتعاوت تفلت ودو قلكم نزبل حتو ملسن بزعباناتاتهم كنتاتن حويسو موال تسفاي كم زيبل
أنا فريت نادي الله وكا شوم تحاليم كم زلو تحاليم ولو وش دوبان دلو شاترين
عدري نادي عقوبة ديوم حتيتهم دلو خماخم ولا خمايو
رجع يكون
حجيناتكم قداي عب منتاي بدرجة بتحلو لو انتاي وخات عقبة محتاتي خم مخنيات كتقلت لنا تخيل
نحن قداي كوا دحانيو نفسي خبيرين نعم تدر لنا اتو اغوى محتاتي نخات هيمو حانسوا تكاتي فتاسي برسنا تصورنا كن ملاس لدي نخيل معنا ما يقدن اغوى حتى لنا مالك
كلهم تم تتعاطت بحالو عبساوا يخلو ريم نيروم داك خنديقهم نيركم عبساوا خخيتكم دو تفلتو
كارينا تعلمنا
عب كالبو تايخم تعلمكم تعلمكم يخوم وتدرنا
ودك عشر شبشة عمد كرنا تعلمنا دارنا ومديس كهجي ويون بيوغانا من خنات دار كيركس كم قبلها لي دعسه ثم أطعقها كل تتهمه سبدي فلطة يكون المالبي
انت ايو تمقطعتي لكم تحاسو
مقطعتها مالسي كبير كبير مقطعتي المتكة عشر تزار له مقطعت له مولاون معيكا متفاونا اللغمزة أبزغون تاريخات مصال عمالك قومي
موال تسفايا سعيبو سقعتهم بمقلات يملكتهم نزولهم أكلاتون كم زيل اللهم
نحن ملو صيحك محال الفوندر لنا بفلا يكون دي قوانت يزملكات أكالي معدد زيزا لنا أخو متاوشيخ ونبقال لا يكون المعنات كبيري نحن سكاب من دستينا نحب أدلنا نحن زيلنا نحن زيلنا يا بوتاقا كم زو رحشنا زيلو يكون تنم سيغون تي زخون النجر جلا يخذي برخدي أبزلنا يا بوتا دي تزملكات أكال بغطف لكن نجر أقالي لغير أيه زغاني وش كنت في حتى يرجع زي خير لنا من هات أنواع
زبلكات وأكل كتب لك لغة نبع المن مالتيو
بعيد في يعني سيارة له نحن نفضل مالتي كان خلاص زعم شو هو مسألة تبغى أو يبن يحجز أكل كل لغة معه مالتي بحوار نحن نريد نفضل
طبق عزم أربعة تتعاوت زخونة كمبر لموت لي نتم دحروت شو عدت زو طرفو تتعاوتون كتو كلهم تحتي تنتقينا كاب ساليم نزق عرب اللحطو كم زخت بالمليسة
I've been asked to represent them and that's true so I'm happy to talk about what I believe their current situation is I think it's pretty similar frankly asylum generally means
هو حق يخو كلهم تحتي تي حقوستي بزعبا زأمن اللوخ زرب وانا وخنوتاتهم ازي تمساسالي ايو عقبا محتات مالت حادسب بزخونا مقنيات نجحن انه تخفره كلو ايو نعبنت بريزيدنت ايرترا كمزا اسركا خفرارها كاخلو ني ايرترا حادي كاختوز تخلي خام مس سرعة ايت سامام عاني خام مالت هيكونن قن مس زملس حما قطحا حزاخه قات من ازبل فره اللو ايو حادو نطور نقر اللو من قست قنا يكتاتلو ميزلو نجحن انه توم يساق ايوم نعوهم زحق زوهم سبات وكات تحابي امكم زلو يزرد سلازي بحقي ازي تأفاف خونتاتي تبل ساليم سلومون اب اوغاندا وكيل تكال سدتنيهات حبرات منقصات مالت UNHCR نزخونا ألن متاساون بزعباز قوداي الزراري باتولام
The footballers I know about are the four footballers you all know about them and they are safe they are under protection they are safe they are not in hiding as
أنا نتم أربعة تتصاوتي كعسو أقريئز فلت انتوغونا كلهم دحان يوم زلو عبتحتي عقباء يوم زركبو دحان اللو منقستو أوغاندان UNHCR مالت تكال سدودات حبرات هاقرات مزقبوم مم قدايوم يريوو اللو
سلام انتا ايم عقباء زل اليوم نمنتاي هاديمنا ايم كزولو نزبل حطو ساليم ميستر عال المتاسا كمزيبل
They are in guy from the government They are Eritrean government It is harsh on them And the government forces them to go and do military...
Kab mangisti ertra yam zahar muzalow. Etu mangisti nu'u'um asak a'iyu. Nabu tadrna kadu yagadidom yimilmilom. Izin iti abtahagar zollo khunatatin tsubbu aykonan. Salazi ab Uganda waywun kal hagar kitsan hu'iyu dilietom.
More
ኡጋንዳ ዝመረጽሉ ምኽንያት ዝተሓተተ ወኪል ዩኤንኤችሲኣር ኣለን ሙታሳ ኡጋንዳ ንስደተኛታት ኣዝዩ ጽቡቕ ክፉት ፖሊሲ ስለ ዘለዋ ኣይመስለኒ ናብ ኡጋንዳ ዝመፁ ኡጋንዳ ንስደተኛታት ጽቡቕ ፖሊሲ እዩ ዘለዋ ይብል ሚስተር ኣለን ሙታሳ። ሚስተር ኣለን ሙታሳ ብዛዕባ እቶም ዳሕሮት 7 ዝተረፉ ተፃወቲ ኤርትራ ከም ዝሰምዐ ገሊጹ ግን ብዛዕባኦም ካብ ምዝራብ ተቆጢቡሎ ዝበለት ሳሌም ሰሎሞን ካብ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ዝርእቶ ንምርካብ ዝገበረ ተፈተነ ከም ዘይቀንዓ ሓቢራኣላ። ምስ ረኸብና ከነቕርበልኩም ኢና። እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መዘኻኸር ኣለና ሞባይል ኣፕ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ 15 ጥሪ ጀሚሩ ብሓድሽ ተተኪሎ። ስለዚ ክቡራ ሰማዕትና ነቲ ሓድሽ ኣፕ ካብ ኣይቱንስ ወይ ከዓ ጉግል ፕሌይ ዳውንሎድ ክትገብሩ ከም እትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ክደግሞአ ሞባይል ኣፕ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ 15 ጥሪ ጀሚሩ ብሓድሽ ተተኪሎ። ስለዚ ካብ ኣይቱንስ ወይ ከዓ ጉግል ፕሌይ ነቲ ሓድሽ ዳውንሎድ ክትገብርዎ ከም እትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና። በዛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም። ምን ኣፈወርቄ ደሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America.